Hyvää huomenta Ykkösaamun studiosta. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Aiheitamme tänään. Ranskan presidentti on tulossa Suomeen ensi viikolla. Miten isot asiat Emmanuel Macronilla on mielessään ja kuinka kestävällä pohjalla on hänen nousukiitonsa Euroopassa? Keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät ovat olleet koolla. Millaista nostatusta näköpiirissä, kun vaalitaistelu jo häämöttää horisontissa? Presidentit Niinistö ja Putin tapaavat Sotsissa. Ei jääkiekkoa, mutta mitä on odotettavissa? Tästä entinen suurlähettiläs Hannu Himanen ja Aleksanteri-instituutin apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Tässä lähetyksessä kysymme myös, mitä on legal design, miksi oikeusoppineet itsekin kaipaavat selkokielisempää juridiikkaa. Ykkösaamun studiossa Teresa Meriläinen-Aho, tervetuloa kuulolle. Ja lähetystoimittaja Atte Uusinoka on ehtinyt orientoitua jo alkavaan uutispäivään. Siellä ainakin naapurissa palaa taas auto. Ja mitä muuta uutisissa, Atte?
En tiedä, onko valkoisessa talossa palavia autoja, mutta ainakin palavia päreitä voi olla. Nimittäin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on myöntänyt syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen sanoi oikeuden edessä Trumpin pyytäneen häntä maksamaan kaksi naista hiljaiseksi presidentin vaalin kampanjan aikana. Naiset väittivät, että heillä oli ollut suhde Trumpin kanssa. Kuukausia kestänyt tutkinta on kohdistunut muun muassa Cohenin liiketoimiin ja siihen, rikkoiko tämä lakia yrittäessään tukahduttaa Trumpia koskevaa negatiivista uutisointia presidentin vaalien alla. Mutta ei tässä vielä kaikki, nimittäin Yhdysvalloissa valamiehistö puolestaan katsoo presidentti Donald Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin syyllistyneen vero- ja pankkipetoksiin. Manafortin katsotaan syylliseksi 8 syytekohtaan ja yhteensä syytekohti oli 18.
Aika paljon konnailua.
Kyllä. Sitten Ruotsiin, ja Ruotsissa on poltettu jälleen useita autoja. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikon vastaisena yönä useita hälytyksiä palavista autoista Uppsalassa. Ensimmäinen hälytys tuli kello 23 paikallista aikaa, ja kun useita autoja ja kevyt kuorma-auto paloivat parkkipaikalla Uppsalan keskustassa. Poliisin mukaan kyse on 7 erillisestä palosta, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi. Sitten sosiaalisen median maailmaan, ja Facebook sanoo jäljittäneensä massiivisia Iranin ja Venäjän vaikuttamiskampanjoita. Facebook kertoo siis poistaneensa Facebookista ja Instagramista satoja sivuja, ryhmiä ja tilejä vaikuttamisyritysten takia. Vaikutusyritysten taustalla olivat Iran ja Venäjä. Facebook kertoo poistaneensa yli 650 sivua, ryhmää ja tiliä, jotka olivat lähtöisin Iranista. Tämän lisäksi Facebook on poistanut useita sivustoja, joilla näyttää olevan yhteys Venäjän sotilastiedustelupalveluihin. Kyse on samoista toimijoista, joita poistettiin kyberhyökkäysten takia Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien alla.
Jotain uutisia kotimaastakin sinulla.
Kyllä. Suomessa kannattaa nyt katsoa, että kuinka pohjaan laittaa ton kaasutallan, nimittäin poliisi on aloittanut vuorokauden mittaisen ylinopeuksien valvontamaratonin tänään 6:00. Valvonnassa hyödynnetään erityisesti poliisin siirrettäviä automaattivalvontayksiköitä. Päällä ovat kaikki käytössä olevat automaattivalvontakamerat ja kaikki 24 liikuteltavaa valvonta-autoa ovat liikkeellä. Valvonta keskitetään alueille, joilla on sattunut onnettomuuksia ja ylinopeudet ovat yleisiä.
Ja keskitetään suojateiden tuntumaankin toivottavasti, että lapset pääsee kouluun.
Kyllä, myös koululaiset ja päiväkodit ovat huomioitu.
Kiitos näistä, Atte Uusinoka. Ja päästään aamun ensimmäiseen aiheeseen. Ranskan presidentti puolisoineen on siis tulossa Suomen ensi tiistaina. Mitä hän Eurooppa-kierroksellaan tavoittelee ja minkälaista asemaa Emmanuel Macron kaavailee siinä sivussa itselleen? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun populismin ja Ranskan tutkija sekä pian Sorbonnen yliopistossa suomalaisen kulttuurin lehtorina aloittava Laura Parkkinen.
Kiitoksia.
Sekä tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistosta.
No, kiitos.
Ranskan presidentti vetää siis nyt läpi tällaista EU-maiden kierrosta, käy joka maassa. Suomi on tällä kierroksella 3. Portugalin ja Tanskan jälkeen. Tämä on melkoinen urakka, niin miksi Macron lähtee tällaiselle kierrokselle juuri nyt?
Niin, no hän lähtee juuri nyt, koska hänellä on mielessä nämä omat ajatuksensa siitä, miten EU-yhteistyötä pitäisi syventää ja euroalueen yhteistyötä syventää. Hänellä on myös mielessä Euroopan parlamentin vaalit, jotka pidetään ensi kesänä. Hänen omalla liikkeellään on lista työn alla ja hän hakee tukea muista maista tälle listalle ja tälle poliittiselle liikkeelle, joka on uusi poliittinen liike, jolla ei ole mitään edustusta Euroopan parlamentissa tällä hetkellä. Ja sitä kautta hän pyrkii sitten vahvistamaan myös omia ajatuksiaan EUn integraatiosta.
Laura Parkkinen.
Joo, eli kuten Niilo tässä juuri sanoi, että Emmanuel Macron hakee ennen kaikkea liittolaisia näihin parlamenttivaaleihin, eli tällä hetkellä Mars-puolueella on 0 kappaletta edustajia, ja kuten me kaikki tiedetään, niin Euroopan parlamentissa tämä yhteistyö tapahtuu näissä ryhmissä, eli myöskin on sitten mielenkiintoista, eli tässä on myös taustalla tämä Mars-puolueen asema, eli onko, kun se ei nyt ole oikeasti oikealla eikä vasemmalla, niin se sitten ehkä hakee semmoista asemaa, eli normaali yhteistyökumppani olisi esimerkiksi tämä ALDE-puolue, mutta sitten kun me ajatellaan, että jos hän haluaa vahvan aseman, niin sitten hän tarvitsisi esimerkiksi tämän EPP-puolueiden.
Ja siinähän hän hakee myös sosialistien puolueelta. Hän kävi Espanjassa ja Portugalissa viime kuussa, hakee sieltä tukea. Ja sitten hän pyrkii siihen, että Euroopan parlamentissa hänellä olisi vähintään 25 edustajaa 7 eri maasta. Mikäli hän saa 7 eri EU-maasta 25 edustajaa vähintään, niin silloin hän pystyy muodostamaan poliittisen puolueen Euroopan parlamentissa, tämmöisen virallisen poliittisen ryhmittymän, ja sitä kautta hän pystyy sitten kehittämään näitä ajatuksia.
No, Emmanuel Macron 1,5 vuotta sitten polkaisi tämän liikkeensä pystyyn aika häkellyttävän nopeasti ja sai tämän vaalivoittonsa osin siksi, että Marine Le Peniä ei haluttu presidentiksi. Niin minkälaisella pohjalla tämä liike juuri nyt on Ranskassa?
No, nyt kun me mietitään, kun tämä on ehkä virheellistä, jos me Suomessa ja kun Suomessa ymmärretään liikkeenä. Eli tämä ei ole mikään tämmöinen ruohonjuuritason kansanliike ehkä kuitenkaan, vaan tämä on ennen kaikkea tätä on luonnehdittu ehkä kritiikkikin tämmöiseksi niin kuin poikapartioleiriksi, jota johditaan puhelimista. Eli tässä on hyvin tämmöinen teknokraattinen visio, eli ihmiset voi saada jopa näitä niin kuin ohjeita ja puolueiskulauseita kännyköihin. Ja myöskin nämä puolueen jäsenet on tämmöisiä hyvin dynaamisia. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen, oliko se Amélie de, nyt mä en muista sukunimeä, joka on 33-vuotias Harvardin kasvatti, jolla on sitten 3 lasta. Ja nämä on tämmöisiä, ja hän itse sanoi, että hänen koko elämänsä on perustunut kilpailulle. Eli nämä nyt on ehkä vähän erityyppisiä henkilöitä kuin ehkä semmoiseen tavalliseen. Niin. Politiikkaan lähtisi.
No, siinähän oli ideana alun perin se, että Macronin ideana oli luoda semmoinen liike, joka ei ole osa tätä poliittista establishmenttia ja poliittista luokkaa. Eli henkilöt ei todellakaan ole mitään ammattipoliitikkoja siinä mielessä. Ja siinä se yksi ongelma onkin siinä, että he eivät sitä ole. Miten he pärjäävät sitten tässä pelissä, jossa on muita vastustajina, on ammattilaisia. Se on vähän hankalaa. Ja siinä on myös semmoinen ongelma, että heillähän ei ole mitään tämmöistä paikallistason edustusta olemassa, organisaatiota olemassa, tai se on hyvin heikko tällä hetkellä.
Jos palataan vielä Emmanuel Macronin henkilöön, koska hänen kauttaan tietysti liikekin nousee, jos nousee eurooppalaiseksi voimaksi, niin minkälainen, kuinka merkittävä tekijä Emmanuel Macron tällä hetkellä on Euroopan poliittisella kartalla?
No, kyllähän hän on tietysti merkittävä, mutta tähän liittyy juuri tämä Emmanuel Macronin tämä Euroopan kiertue. Eli jos hän haluaa uudeksi tämmöiseksi Angela Merkeliksi, niin silloin hänen pitää tosiaan löytää näitä poliittisia liittolaisia ympäri Eurooppaa. Ja tähän liittyy semmoinen paradoksi, että tämä Mars vastusti alun perin vanhoja puolueita, eli mitä tapahtuu, jos se liittoutuu näiden vanhojen puolueiden kanssa. Mutta sitten toisaalta tämmöiset liberaalit voimat ehkä sitten haluaa, niin kuin Macronista on tehty ehkä semmoinen hahmo Euroopassa, joka vastustaa populismia ja sitten nationalismia, niin tämmöinen niin kuin ehkä liberaaleille miellyttävä kelkuva.
Joo, mä luulen, että hän näkee itsensä tämmöisen liberaalin Euroopan edustajana ja Euroopan uudistajana versus nämä populistit ja kansallismieliset poliittiset voimat eri puolilla. Ja sieltä kyllä löytyy tukea. Sitten Unkarissa on Momentum-niminen puolue ja Slovakiassa on progressiivinen puolue ja on tämmöisiä uusia puolueita. Ja sitten on tämä ALDI, siis tämä Guy Verhofstadtin johtama ryhmittymä Euroopan parlamentissa, että kyllä siinä on erilaisia mahdollisuuksia.
Tämä populismi on harhaanjohtava termi, koska sitä paljon käytetään tarkoittain äärioikeistoa tai uusoikeistoa tai tämän tyyppisiä liikkeitä, jotka viiden tähden liike Italiassa, niin eikö Macronin tasavaltaliikkeellä tai tasavaltaliikkeessä sekin ole populismia?
No, sitä on ehkä luonnehtu semmoisella termillä niin kuin positiivinen populismi, ja on puhuttu Startup Nationista. Eli tässä on hyvin voimakas henkilöhahmo tietysti, mutta sitten voidaan miettiä, että ehkä tässä ei ole ehkä sellaista niin kuin vihollista, ellei sitten katsotaan, että vihollinen on se populismi ja nationalismi.
Eli se on sillä tavalla positiivista. Ja mihin kohtaan tässä poliittisella spektrumilla, niin se tällä hetkellä, mihin se voidaan asettaa, jos katsotaan mitä Macron puhui vaaleissa ja toisaalta hänen politiikkaansa Ranskassa? Niin...
Joo, no se on semmoinen äärikeskustalainen liike, näin esitti itsensä, mutta kyllä hyvin vahvasti kallistuneena oikealle, niin jos katsoo sitä, mitä politiikkaa on noudatettu koskien talouspolitiikkaa ja myös eläkkeitä ja verotusta ja näin edespäin. Että toistaiseksi se on hyvin oikeistolaista politiikkaa, mutta ehkä se sitä heilahtaa sitten toiseen suuntaan jossain vaiheessa.
Minkälaisen haasteen hän heittää sitten tämä liike, jos sitä pyritään nyt eurooppalaistamaan, niin tähän politiikan keskiössä keskustassa oleville puolueille. Niiden pitäisi olla ainakin yltiö Eurooppa-positiivisia.
Pro-integraatio puolueita ja markkinamyönteisiä puolueita. Että kyllä siinä ollaan vähän siinä oikealla ja sitten sosialistipuolueen oikealla puolella jossakin siellä. Eli kyllä se on se sama se keskustasektori kyseessä.
Kun Macron puhuu Eurooppa-visiosta, hän tämän EU-kiertueen alussa Portugalissa esitti aika yksityiskohtaisen kuvan siitä, miten hän näkee Euroopan, puhui sinne reaktoriin tai ytimestä ja sitten näistä kehistä, niin miksei hän puhu, onko tämä ydin Niilo Kauppi liittovaltio, minkä hän
no,
näkee?
No sehän on termi, mitä ei kukaan halua käyttää. Mutta de facto sitähän se on, mikäli sillä on oma valtiovarainministeri, oma parlamentti ja näin poispäin. Kyllä siihen suuntaan ollaan menossa siinä, mutta ei sitä termiä kukaan halua käyttää.
Minkälaista vastakaikua hänen ideansa sitten herättävät, jos ydinkin on erilainen kuin mitä suurin osa haluaa?
Siinähän se ongelma onkin, että sen takia ei voi käyttää tätä termiä, koska se menisi niin vastaan näitä yleisön käsityksiä kansallisvaltion merkityksestä ja näin edespäin, että se on hyvin hankala asia.
Emmanuel Macronilla on kuitenkin paljon plussia tai paljon asioita hänen puolellaan. Hän on vähän tämmöinen Obama-tyyppinen henkilö, jolla on paljon karismaa etenkin ulkomailta katsottaessa. Hän on esiintynyt Yhdysvalloissakin hyvänä presidentti Trumpin käsittelijänä, jos näin voi sanoa, ja puhunut hyvin nostattavasti. Niin minkälainen on sitten koko totuus, Laura Parkkinen, Ranskasta? Tai Ranskassa katsoen hänet nähdään joskus hyvin myös eri tavoin.
No kyllä, eli suurin kritiikki on tullut, vaikka tässä oli esimerkiksi tämä Venäjällä lahjontatapaus, niin suurin kritiikki on ehkä tullut näistä sosiaalisista ja taloudellisista lähtökohdista, että häntä on ehkä pidetty ennen kaikkea tämmöisenä rikkaiden presidenttinä, joka edustaa sitten, ei edusta sitten ehkä kaikkia. Ja sitten myös hänen tämä koneistonsa toimii, heillä on myös Obamalta otettuja ideoita ja tällaista. Eli esimerkiksi Marshin Eurooppa-visio syntyy jotenkin sillä lailla, että nämä volontäärit sitten koputtelivat oveen ja kyselivät kansalaisilta, että mitä mieltä olette Euroopasta. Ja sitten he lähtivät sitten siltä pohjalta miettimään tätä omaa liikeltään. Että häntä on pidetty jonkunnäköisenä opportunistina ja sitten hänen tätä markkinointia tai tätä poliittisuuttaan tai ideologisuuttaan on sitten ehkä jossain määrin verrattu Tupperwareen, eli pelkkää markkinointia.
Joo, no siinä hänen ongelmansahan on se, että hän ei ole osa tätä poliittista järjestelmää varsinaisesti, että hän on vähän tämmöinen outsideri ja hänen liikkeensä myös nähdään sellaisena, että siinä on omat etunsa tietenkin, mutta siinä on omat haittapuolensa.
Mikä näistä syytöksistä tai haukuista on eniten ristiriidassa tai vaarallisin Macronin näkökulmasta, joka saattaa uhata hänen edistymistä?
No kyllähän siinä on se jo, että hän ei nähdä, että hän edustaa koko kansaa. Se on vähän ongelmallista presidentin kannalta.
Voiko sanoa, että hän ajaa kaksilla rattailla, niin kuin näinkin on väitetty?
No ehkä voi sanoa, ja sitten myös kun tästä organisaatiosta Niilokin mainitsi, niin kun tämä kaikki perustuu tavallaan siihen hänen hahmonsaan, ja on sanottu, että nämä puolueen kannattajat ei ole niinkään puolueen kannattaja, vaan ensisijaisesti Emmanuel Macronin faneja, niin että miten pitkälle ja miten kauan tällainen kestää?
No tämähän näkyy hyvin siinä, että kun tässä se henkilö, joka on tavallaan hänen luottomiehensä näissä Euroopan parlamentin vaalin järjestämisessä ja listan järjestämisessä, Pierre-Alexandre Anglade, on Macron-fääni. Sen takia hän on siinä vapaaehtoisesti järjestämässä tätä kaikkea.
Tässä on viime aikoina ollut, hänen imagoaan on vaurioittanut, minkä Laura tuossa mainitsettekin, niin tähän henkivartijaan liittyvä skandaali, jossa tämmöinen väkivaltainen henkivartija irtisanottiin loppujen lopuksi. Onko tämä asia jo loppuun käsitelty vai mitä se tämä esimerkki hänestä mahdollisesti paljasti?
No ainakin tämä kritiikki lähti siitä, että tässä on ehkä 2 tai 3 asiaa, jotka tuli ilmi, mutta näistä mikään ei ole ollut kuitenkaan niin fataalinen. Eli yksi on se, että kun Macron oli uudistamassa systeemiä ja puhumassa läpinäkyvyydestä, niin sitten hän jäi tavallaan siitä samasta asiasta kiinni kuin ennenkin Ranskan presidentit, eli vähän niin kuin lahjonta ja tai siis ei lahjonta, mutta niin kuin tämmöistä sisäsyntyistä siitä syntyistä on ollut. Elikkä, ja sitten kun hän on puhunut läpinäkyvyydestä, niin sitten se ei nyt sitten ehkä ole läpinäkyvää. Ja kolmas on sitten hänen suhteensa mediaan. Eli hän aloitti tämmöisenä niin kuin Obama-tyyppisenä kansikuvapoikana. Ja hän ajatteli varmaan, että tämä suhde kestää ikuisesti. Mutta kun me ajatellaan, että ranskalainen lehdistä hän on hyvin kriittinen.
Joo, kyllä joo. Ja sitten se, että hän tietenkin hänen edukseen tietenkin otti vastuun siitä, että mitä tästä Benalla-tapahtumasta, mutta toisaalta hän ei sitten välttämättä ottanut, koska ihan presidenttiä kukaan voi erottaa tai laittaa syytteeseen, että tavallaan se on vähän kuivumassa kasaan se Benalla-episodi nyt tässä vaiheessa.
Onko totta, että Laura, sinä taisit sanoa, että Ranskan media tällä hetkellä on aloittanut meidänkin tämmöisen hyökkäyskampanjan Macroniin suuntautuva, siellä kaivellaan uima-altaiden hintoja ja kaikkea tällaista negatiivista hänestä. Jos tällainen on meneillään, niin mistä se johtuu?
No ehkä ei voi kuitenkaan hyökkäyksestä puhua, mutta nimenomaan siitä, että lehdistökin oli tavallaan mukana siitä, kun haluttiin vastavoiman Marine Le Penille, että kuka tunsi silloin 1,5-2 vuotta sitten Macronia. Eli lehdistökin tavallaan niin kuin loi ja Chakatalini, he loivat meille tämän Macronin. Eli nyt lehdistö haluaa olla kriittinen ja siellä on myös hyvin paljon ärtyisyyttä siitä, koska Macronhan on ollut hyvin etäinen ja niin kuin haluaa, että ehkä pelataan enemmän hänen säännöillään, niin sitten lehdistöhän on sellainen, jota ei mielellään sanella, että mitä tehdään.
Jos katsotaan näitä asioita nyt vaakakupissa, että paljon on ongelmia siellä ilmeisesti, mutta kuitenkin Macron on vienyt läpi paljon uudistuksia, onnistunut sellaisessa, missä hänen edeltäjänsä eivät ole onnistuneet ja vienyt sillä tavalla Ranskaa eteenpäin, talous nousee ja hän on ulkomailla esiintynyt hyvin onnistuneesti. Niin mikä on teidän mielestänne hänen tulevaisuutensa? Kuinka vahvalla pohjalla se on, että hän voi tavoitella Euroopassa, mitä hän tavoittelee?
Kyllä, mä luulen, että ihan aika vakaalla pohjalla on, että ihan hyvin hänellä menee tällä hetkellä, että hän on onnistunut saamaan näitä uudistuksia läpi ja Ja nythän on hyvin aktiivinen tietenkin näissä ennen näitä Euroopan parlamentin vaaleja ensi kesänä, ja kyllä tämä näyttää ihan hyvältä hänen kannaltaan, hänellä on enemmistö alahuoneessa.
Mitä hän Suomesta tarkalleen ottaen saattaa haluta? Vastauksia isoihin kysymyksiin vai jotain konkreettista?
Tukea hankkeilleen, tukea näille ideoilleen, kehittää EU:ta, hakee ideoita talousuudistuksiin, digitalisaatioon, Ranskan digitalisaatioon, sitten tietenkin puolustusyhteistyön syventäminen, ehkä hänellä on mielessään nämä ranskalaiset hävittäjät, tällaisia asioita.
Laura Parkkinen, hän on hyvin taitavana median käyttäjänä myöskin tunnettu, niin minkälaista tällaista vaikutelmaa hän mahdollisesti Suomesta hakee?
No, hän varmasti mun käsittääkseni, mä en ole ihan varma, miten tämä Macronen toimii, mutta myös yksi tuttu, joka tutki Ranskassa kommunikaatiota, niin sanoi, että hän on sellaiset tietyt toimittajat, jotka seuraa lehdistövierailulle, ja varmasti Macronhan toimii myöskin hyvin paljon kuvan välityksellä, eli nämä kuvat, mitkä Brigitte Macronista ja Emmanuel Macronista saa julkaista, niin ne käy tavallaan tämän presidentin koneiston läpi, niin ehkä me saadaan miellyttäviä kuvia ja kaunista miellyttäviä kuvia vaikka kauppatorilta sitten Emmanuel Macronista, olisiko näin?
Niin voi olla jo. Brigitte ja Emmanuel kävelemässä kauppatorilla esimerkiksi.
Kiitoksia teille oikein paljon käynnistä. Populismi- ja Ranskan tutkijalehtori Laura Parkkinen sekä tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän Strasbourgin yliopistosta.
Kiitoksia.
Sitten mennään kotimaan politiikan aiheeseen. Keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät pitävät näinä päivinä, eilen ja tänään, kesäkokouksiaan keskustalaiset Vantaalla ja kokoomus Oulussa. Jos mieli voittaa vaalit, puolueiden olisi nyt jo profiloiduttava, koska vaalithan ovat viimeistään huhtikuussa. Puhelimessa on nyt yliopistolehtori Jenni Karimäki eduskuntatutkimuksen keskuksesta Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mistä asetelmista keskusta ja kokoomus lähtevät vaalikauden viimeiseen talveen?
Puolueet lähtee siinä mielessä vähän eri asemista nyt tähän lähestyvään vaalien alusaikaan, että keskusta on päähallituspuolueesta selvästi enemmän niin kuin haastajan asemassa. Eli kokoomuksen kannatus on puoluekannatusmittauksissa tällä hetkellä korkeammalla kuin mitä esimerkiksi edellisten eduskuntavaalien tulos oli, kun taas keskustan kannatus on useampia prosenttiyksikköä tai edellisvaalien tulosta perässä. Eli siinä mielessä asemat on hiukan erilaiset.
No, keskustan kokouksessa puoluejohtaja ja pääministeri heilutti eilen jo isoa nuijaa, niin missä määrin puolueet voivat vielä kääntää omaa suuntaansa niin, että se houkuttelisi potentiaalisia äänestäjiä?
No, mielikuva, jota tavallaan nämä niin kuin puoluekannatusmittauksetkin tukee, on sellainen, että hallituksessa kokoomus on nimenomaan saanut tavoitteitaan hyvin toteutettua, kun taas sitten keskustalla on ehkä enemmän painetta jossain määrin muuttaa kurssia tai muuttaa tätä mielikuvaa. Eli toisaalta totta kai keskusta tulee pitämään esillä tätä, että talous on saatu kuntoon ja näin, mutta että keskusta on myös arvosteltu sekä omien taholta että vähän ulkopuoleltakin siitä, että tämmöinen niin kuin perinteinen alkiolainen perintö ja pienen ihmisen asia on hiukan jäänyt tässä hallituskaudella lapsipuolen asemaan. Ja tavallaan voikin ajatella, että kokoomukselle ehkä riittää paremmin tällä hetkellä se, että jatketaan sellaista linjaa, mitä hallitus on tähänkin mennessä noudattanut, kun taas sitten keskustella olisi ehkä painetta enemmän siihen jonkunlaisiin ulostuloihin tässä sitten vielä esimerkiksi just tämmöisten niin kuin pienitulosten suhteen.
No, nyt näyttää siltä, että verolinjassa nämä puolueet ovat eri linjoilla, niin kannattaako tämmöinen veroriita vielä järjestää tähän syksyksi? Olisiko siitä jotakin hyötyä esimerkiksi keskustalla?
No, toisaalta kun pitää mielessä sen, että hallituksella on edessä tämän niin kuin hallituskauden tavallaan suurin koitos tässä syksyllä vielä, eli tämän sote-uudistuksen loppuun saattaminen, mitä tietysti hallitus pyrkii sen saamaan menemään maaliin ja loppuun ja läpi, niin on vähän ehkä vaikea ajatella, että hallituksen kannattaisi mitään sisäistä suurta riitaa tähän nyt niin kuin budjettiriihessä lähtee rakentamaan, että rivien hallituksen sisällä täytyisi kuitenkin olla aika yhtenäisesti, kun lähdetään siihen sote-käsittelyyn, jossa kuitenkin se hallituksen enemmistö on aika hilkulla. Niin mä näkisin, että tässä enemmän on kyse niin kuin tämmöisestä asemiin ajosta tulevia vaaleja pitäen kuin mistään tämmöistä suuresta niin kuin linjaristiriidasta.
Sotesta ei kummassakaan kokouksessa hirveästi puhuttu ilmeisesti, ainakaan toimittajien raporttien mukaan, niin miksi näin on, miksi ei sotesta puhuta?
No toisaalta se on tällä hetkellä semmoinen asia, mikä on se on vaiheessa. Että se mitä ennen tätä istuntotaukoa keskusteltiin, tavallaan siinä asiassa ei ole nyt tietenkään tapahtunut mitään, kun on istuntotauko käynnissä, niin se ehkä tekee sen, että se nyt odotetaan sitä, että miten sitten, mihin asentoon se sitten esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa nyt tässä sitten asettuu, ja sitten sitä myötä taas aktualisoituu se kysymys.
Eli summa summarum, mitä odotat, Jenni Karimäki, tässä ihan lähitulevaisuudessa puolueilta?
No, tämä vaaliasetelma näyttää hyvin selvästi tässä viime aikojen kuluessa niin kuin rakentuneen kokoomuksen ja SDP:n välille. Ja tämä on tietysti keskustalle haaste, eli varmasti tullaan näkemään sitä keskusta, niin kuin nyt esimerkiksi ryhmäjohtaja Kaikkonen eilen totesi, että älkää nyt vielä jakako vaaliasetelmia niin tarkkaan, niin että keskusta tulee pyrkimään totta kai pääsemään siihen asetelmaan mukaan.
Ja siksi tämmöinen ärhäkämpi ote. Kiitos oikein paljon, Jenni Karimäki, yliopistolehtori Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.
Kiitos.
Ja studiossa on lähetystoimittaja Atte Uusinoka, jälleen ja vuorossa katsaus lehtien pääkirjoituksiin.
Kaleva kirjoittaa tulevasta Niinistön ja Putinin tapaamisesta, että kuunnella voi, taipua ei pidä. Krimin kaappauksen ja Itä-Ukrainan kriisin takia moni eurooppalainen valtion johtaja on vältellyt tapaamisia Putinin kanssa. Saksan liittokansleri Angela Merkel otti vasta viime viikonloppuna Putinin ensimmäistä kertaa vastaan Saksan maaperällä sitten Ukrainan sodan alun. Suomen ja Venäjän nykyiset presidentit ovat tavanneet toisiaan viime vuosina säännöllisesti ja tuleva tapaaminen on 12. Niinistön ja Venäjän johdon kohtaamisten määrä tuo hakematta mielen takavuosikymmenet, jolloin presidentti Kekkonen tapasi Neuvostoliiton johtoa usein juuri itärajan takana. Mutta Kekkosen ajoista Suomen kansainvälinen asema on kuitenkin muuttunut. Suomi on EU-jäsenyyden ansiosta kiistaton osa länttä ja sidettä vahvistaa myös läntinen sotilaallinen yhteistyö. Suorien kontaktiensa ansiosta Niinistö saattaa olla EU-johtajista se, joka parhaiten tuntee Putinin ajattelun ja tavoitteet. Se on kansakunnan kannalta hyödyllistä eikä hyödytöntä unionillekaan. Sitten sote-uudistukseen. Helsingin Sanomat kirjoittaa näin, että usko sote-uudistuksen toteutumiseen ajoitussa aikataulussa näyttää hiipuvan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitäisi nyt saada työnsä valmiiksi syyskuussa, jotta esitykset voisivat edetä perustuslakivaliokuntaan ja sieltä eduskunnan täysistuntoon syksyn aikana. Eduskunnan pitäisi hyväksyä lakiesitykset tämän vuoden puolella, jotta maakuntavaalit voitaisiin pitää viimeistään keväällä. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut voitaisiin turvata myös vähemmällä hallinnollisella mylläyksellä, jos hallituksen malli kaatuu. Monessa maakunnassa on jo lähdetty parantamaan palveluja ja niiden välistä yhteistyötä kaikki sote-palvelut kokoavissa kuntayhtymissä.
Kiitos Atte Uusinoka. Ja studioon ovat nyt saapuneet seuraavan keskustelumme vieraat. Meillä on täällä entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin apulaisprofessori Katri Pynnoniemi. Hyvää huomenta, tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Huomenta.
Niin, tuossa todettiin, että Venäjän ja Suomen presidentit tapaavat tänään Sotsissa ja ovat tavanneet aika usein nyt jo 12 kerta, niin millainen merkitys tällä Trumpin ja Putinin tapaamisella 16.7. Suomessa oli Suomen ja Venäjän suhteiden näkökulmasta? Ihan lyhyesti, Hannu Himanen.
No, lähinnä sanoisin nimenomaan bilateraalisen, siis kahdenvälisen suhteen kannalta positiivinen merkitys siinä mielessä, että se, että tapaaminen järjestettiin Helsingissä, tietysti kertoo kohtuullisen hyvästä luottamuksesta ja tämmöistä nimenomaan presidenttien välisestä yhteydestä.
Miten se sataa Suomen laariin, jos näin voi sanoa, Katri Pynnön?
Mä en ehkä olisi ihan noin optimistinen sen suhteen, että tämä tapaaminen kuitenkin mutkisti aika lailla lisää tätä kansainvälistä kuviota, ja se ei ole koskaan Suomen etu myöskään.
Niin tapaaminen ei ollut menestys, jos katsoo nyt Yhdysvaltojen näkökulmasta erityisesti ja näin, mutta Suomihan teki siinä hienon työn, niin pystyykö tätä erottamaan, että se vaikutus olisi nimenomaan positiivinen?
No siinäpä se, en ole eri mieltä Katrin kanssa, vaan totta kai tapaamisen tulokset olivat, jotkut käyttävät sanaa katastrofaaliset, erittäin huonot ja edelleen epäselvät.
Jatkamme tästä uutisten jälkeen, kello 8 uutisten jälkeen presidenttien tapaamisesta. Nyt Yle Uutiset. Nyt Yle Radio Yhdessä jatkuu Ykkösaamu. Kello on 7:50. Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraan myös uusille kuulijoille. Presidentti Niinistö matkaa siis tänään Sotsiin tapaamaan Venäjän presidentti Putinia. Jääkiekkoa ei pelata, mutta mitä on odotettavissa? Tätä arvioivat entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen sekä Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pyynnöniemi. Kysymme kohta, mitä tarjoaa jo 29. Helsingin taiteiden yö tulevana torstaina. Kolumnistimme Mona Mannervuo argumentoi, kuinka vapaa-aika voi olla sielullista kärsimystä, ja kysymme, mitä on legal design. Tässä tämän keskiviikon Ykkösaamun aiheita. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja presidentti Sauli Niinistö tapaavat siis tänään Sotsissa. He eivät pelaa jääkiekkoa, se tiedetään, mutta mitä on odotettavissa? Tervetuloa uudemman kerran Ykkösaamuun entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.
Kiitos.
Sekä Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pyynnöniemi.
Kiitos.
Tapaavat aika usein presidentti Niinistö ja presidentti Putin 12 kertaa jo nyt. Mitä tästä on luettavissa?
Ehkä tietynlainen rutiinin omainen niin kun, ja se, että ollaan rajanaapuri, niin se sitten tarkoittaa tällaista monen asian niin kun, aiheen ympärillä keskustelua todennäköisesti.
Onko se useammin kuin muut presidentit tapailivat?
Kyllä se EU-mittarilla on usein. Siis malliksi on muodostunut suunnilleen sellainen käytäntö, että talvella Venäjällä ja kesällä Suomessa. Mutta nyt kun elokuussa tavataan Sotsissa, niin tietysti on hyvä muistaa, että 3 vuotta sitten presidentti Niinistö matkusti Sotsiin, 4 vuotta sitten, elokuussa 14, jolloin keväällä 14 oli Venäjä ottanut laittomasti haltuunsa Krimin ja Itä-Ukrainan sota oli käynnistynyt, ja se oli silloin ensimmäinen korkean tason tapaaminen siis Venäjän ja EU-johtajien välillä, ja siitä lähtien tästä on keskusteltu, mutta uskoisin, että se tapa, millä presidentti Niinistö on tätä tapaamisrutiinia tavallaan hoitanut, ei ole kyllä jättänyt paljon niin kuin pahaa mieltä EU-partnereiden keskuudessa.
Eli vaikka muut vähän ovat vältelleet ja Suomi ei välttele, niin se ei herätä pahaa mieltä.
No se on nimenomaan siis, kysymys on siitä, että presidentti Niinistö on pitänyt näitä EU:n kannalta keskeisiä teemoja näissä tapaamissa esille. Tietysti Ukraina niistä tärkeimpänä, mutta myös Syyria ja muut kansainväliset kysymykset on aina kuin Suomen asialistan kärjessä.
Niin tuntuu siltä, että Suomelle sovitellaan vähän molemmilta puolilta tämmöistä viestinviejän roolia. Sellaisia odotuksia on EU:n puolelta, lännen puolelta, että Suomi vie tätä yhtenäisyyden viestiä Venäjän suuntaan. Ja Venäjä pitää toisaalta Suomea tämmöisenä järkevänä naapurina, joka vie sitten heidän näkemystään. Niin miten, toimiiko tämmöinen asetelma missä määrin Suomelle?
No mun mielestä se ei ehkä toimi. Ainakaan siihen ei pidä niin kuin liian hyväuskoisesti lähteä tällaiseen diskurssiin mukaan, että Venäjän kannalta toki, koska se samanaikaisesti siellä on hyvin voimakas tarina siitä, että Suomi ei ehkä oikeasti olekaan ihan niin vahvasti EU-jäsen kuin muut EU-maat. Eli se on iso osa heidän propagandaansa esittää Suomi jollain tavalla erillisenä EU:sta, Ja sitten toisaalta taas, kun otetaan reaalimaailman mukaan analyysiin, niin Helsingin tapaamisen jälkeen Putin soitti välittömästi Saksaan ja Ranskaan. Eli kyllä siellä on ne suorat kontaktit olemassa ilman tämmöistä viestin viemistä.
Hannu Himanen, onko Suomi jotenkin Venäjän mielestä hyvä ymmärtämään, hyvä kuuntelija? Sä oot aikaisemmin blogissasi vuosi sitten kirjoittanut, että Suomi ymmärtää Venäjän turvallisuusintressejä jopa paremmin kuin omiaan.
Tämä on tietysti se kysymys, jota me joudumme pohtimaan, ja tietysti myös tasavallan johto joutuu pohtimaan, että missä määrin me ymmärrämme sanan ehkä kielteisessä merkityksessä, eli hyväksymme ja myötäilemme. Sitähän meidän ei pitäisi tehdä, ja siinä mielessä esimerkiksi tämmöinen viestinviejän rooli on hyvin ongelmallinen asia Suomelle, ja sitähän presidentti Niinistö on pyrkinyt itse asiassa välttämään monessa yhteydessä. Hän ei ole sitä kaapua ottanut harteilleen, mutta se on tietysti tärkeää, että Suomi EU-jäsenenä, niin kuin Katri sanoi, niin välittää tätä eurooppalaista viestiä monella tapaa. Mutta totta kai meillä on kahdenvälisiä asioita, joita pitää myös hoitaa. Suomi on siis kansantalouteensa nähden aivan kärkijoukossa Venäjän EU-partnereiden joukossa, ja meillä on hyvin paljon taloudellisia intressejä.
No, tässä kokouksessa on sellainen erikoisuus, että myös ulkoministerit tapaavat, Timo Soini ja Sergei Lavrov. Mistäs tämä kertoo? Se ei ole tavanomaista.
Tämä, jos nyt oikein muistan, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministerit ovat mukana tässä presidenttien tapaamisessa, ainakin Sauli Niinistön aikana, mutta mahdollisesti paljon pidemmälläkin ajalla. Meillä ei ole ollut tapana, että ulkoministeri ja presidentti liikkuvat yhdessä siitä huolimatta, että se tavallaan vastaisi perustuslain henkeä, siis tämä yhteistoiminta ulkopolitiikan johtamisessa presidentin ja valtioneuvoston välillä. Mutta tietysti tämän ulkoministereiden mukanaolon merkitys riippuu paljon siitä, että mikä rooli heillä tässä tapaamisessa on. Ja heillähän on erillinen tapaaminen, miten se toteutetaan, niin edespäin, sitä me emme nyt tiedä.
No, vierailun ennakkotiedotteessa sanotaan, että keskustellaan ajankohtaisista, kansainvälisistä, alueellisista ja kahdenvälisistä kysymyksistä. Niin ajankohtaista on ainakin se, että nämä Yhdysvaltain viime kuussa asettamat pakotteet Skripalien myrkkytapauksen vuoksi astuvat tänään voimaan. Sitten on ajankohtaista tietysti Ukrainan kriisi. Voi ajatella, että eurovaalien lähestyminen. Niin tässä tilanteessa, jos katsotaan ensin, että mitä Venäjä ja Putin Niinistöltä tahtoo, mitä se voisi olla?
No, varmaankin ainakin sen hyvän kuuntelijan liittyen tähän venäläisten nyt niin kuin vahvaan projektiin Syyriassa, eli tarkoitan sitä, että he ovat auttaneet Assadin siellä ja pommittaneet kaupungit maan tasalla, ja nyt tarvitaan sitten rahaa lännestä, että saadaan niin kuin viemärit toimimaan. Tämä on varmaan semmoinen yksi iso asia, jota Putin on tässä ainakin lehtitietojen mukaan edesauttanut eri johtajien kesken, eli olettaisin, että se on ainakin se kärki.
Kuinka kovaa Venäjä ihan käytännössä tämmöisissä tapauksissa niin pyrkii ajamaan etujaan Suomen kautta, lähettämään viestiä vaikkapa siitä, että Syyrian jälleenrakennus pitää maksaa?
Kyllä, Venäjä ajaa omia etujaan hyvinkin kovaa. Itse asiassa tämä jälleenrakentaminen, niin mun mielestäni se näkyy esimerkiksi Trumpin ja Putinin tapaamisessa Helsingissä siinä lehdistötilaisuudessa hyvin harvinaisella tavalla. Putin puhui humanitaarisista asioista. Tosin tämä sana humanitaarinen, gumanitarni, niin se on hyvin merkitykseltään erilainen venäjän kielellä kuin länsimaissa kielenkäytössä. Ja Venäjällä sisäisesti humanitaarisilla näkökohdilla, pakolaisilla ja pommituksista kärsivällä siviiliväestöllä ja tämmöisillä asioilla ei ole mitään merkitystä. Putinilla on siinä mielessä poliittisesti vapaat kädet ja varaa olla äärimmäisen tiukka ja kyyninen tämän siis Syyrian sisällissodan humanitaaristen seurausten ja jälleenrakennuksen kannalta.
Menisikö hän niin pitkälle, että hän jopa sanoisi, että jos Suomi ei vie tätä sanomaa EUlle, että Syyriaan pitää maksaa, niin sitten Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemilla alkaa kehkeytyä ruuhka?
No hän on ainakin näin niin kuin todennut aikaisemmin muille johtajille, että miksei sitten tässäkin tilanteessa. Että keskeistä tässä varmaan on nyt se, että se miten Putin on niin kuin kasvot sille Venäjän pääviestille, eli että Venäjä on se rauhantekijä ja haluaa yhteistyötä ja niin kuin ystävien kanssa hankkeet sujuvat. Ja sitten sivuutetaan täysin tai ei haluta systemaattisesti keskustella siitä, että mikä on Venäjän oma rooli näiden useiden konfliktien synnyttämisessä, jolloin ei päässä sitten siihen aitoon keskusteluun. Että se on se vaikein pala varmasti.
No mitä sitten, jos katsoo Niinistön ja Suomen näkökulmasta, niin kannattaako Venäjän kanssa ottaa esille esimerkiksi huolta kevään eurovaaleihin vaikuttamisesta?
Minusta kyllä kannattaa. Tuloksia, siis positiivista reaktiota Venäjän suunnalta on varmasti turha odottaa, mutta tämä on iso asia, joka huolestuttaa koko länttä ja se huolestuttaa tietysti myös Suomea ja Suomen viranomaisia. Ja asia on hyvin monitahoinen. Siitä on näyttöä, siitä on todisteita ja niin edespäin. Eli kyllä tämän huolen ja tässä mielessä kansainväliset pelisäännöt on ehdottomasti aiheellista ottaa esille tämmöisessä tapaamisessa.
Jos Venäjä ei edes tunnusta tätä vaaleissa vaikuttamista, niin miten sitä voi ottaa käytännössä esille?
No, olen samaa mieltä, että se on erittäin tärkeä niin kuin kertoa kasvotusten Putinille, koska hän tietyllä tavalla saa omanlaistaan informaatiota. Jolloin sitten tämmöisen asian niin kuin kuuleminen toiselta valtion päämieheltä ehkä herättelee sitten siihen todellisuuteen, mitä muut ajattelevat siitä Venäjän toiminnasta.
Tällä hetkellä Venäjällä on huonot suhteet länteen, mutta kuinka paljon sitten pehmentää tämmöisissä tapaamisessa mahdollisesti hyvä henkilökemia tai dynamiikka, mitä on nyt kerrottu, että Niinistön ja Putinin välillä jollain tavalla on, niin mitä se siinä tilanteessa vaikuttaa?
Kyllä, totta kai se on hyvin tärkeää, mutta sen merkitystä ei pidä kuitenkaan liiaksi korostaa. Esimerkiksi nythän me emme tiedä, mitä todella Putinin ja Trumpin välillä tapahtui heinäkuussa Helsingissä, mutta voimme kyllä huoleti olettaa, että he keskustelivat hyvin niin kuin henkilötasolla hyvin positiivisessa ilmapiirissä, koska molemmat halusivat ihmisinä tehdä myönteisen vaikutuksen toisiinsa, mutta tämä Helsingin huippukokous on hyvä esimerkki siitä, että vaikka dialogi on tärkeä ja hyvä asia, niin se ei ole absoluuttinen hyve, vaan sillä täytyy olla selvästi tarkoitus ja päämäärä. Ja vaikuttaa siltä, että presidentti Trumpilla ei tämmöistä ollut mielessä.
Onko tämä poikkeuksellisen vaikeaselkoinen tilanne, jos ajatellaan, että presidentti Trumpilla ja presidentti Putinilla on hyvät kemiat ja esiintyvät sovussa, ja sitten kuitenkin Yhdysvaltain ulkopolitiikka voi olla hyvinkin ristiriidassa sen kanssa, mitä Trump höläyttää, niin mihin se jättää pienet maat, niin kuin Suomen, tässä suurvaltapolitiikan heilunnassa?
Niin, no, ehkä mä en muotoilisi sitä ihan noin, eli siellä on kuitenkin taustalla tutkinta ja siitä tulleet tulokset ja USA:n niin kuin instituutiot, jotka reagoivat sitten siihen vaalivaikuttamiseen, joka taas luo sitten paineita tänne kansainväliselle areenalle. Eli, ja se juuri, mitä Hannu tuossa sanoi aikaisemmin, eli tilanne on hyvin erilainen kuin kylmän sodan aikana, jolloin oli selkeä tavoitteita. Ja tässäkin, nyt tässä tapaamisessa, jos siitä nyt vielä puhutaan, niin se oletusarvo oli, että sieltä oltaisiin tultu edes niin kuin allekirjoituksen kanssa, että uusi START-sopimus jatkuu. Mutta näin ei tapahtunut. Ehkä ei tiedetä siitä syystä, että Venäjä halusi koplata siihen kaikkea muuta neuvottelua sitten lisäksi. Ja nyt siihen ei vaan ole niin kuin infrastruktuuria olemassa. Ei ole sellaisia yhteyksiä. Ja siinä tässä tilanteessa niin toki tämä on hyvin niin kuin vaikea tilanne pienille maille, joilla ääni on sitten vähemmän kova.
Tähän voisi sanoa vielä siis, että miten tämä ikään kuin tämmöinen epäselvä tilanne vaikuttaa Suomen kaltaisiin maihin, niin totta kai se vaikuttaa kyllä. Siis nyt esimerkiksi parhaillaan Helsingissä tänään eilen on käynnissä ulkopoliittisen instituutin seminaari, jossa on myös amerikkalaisia osanottajia ja vaikutelmaksi tulee, että Washingtonissa on aikamoinen sekaannus tällä hetkellä. Se ei ole EU-maiden ja eurooppalaisten NATO-maiden etujen mukaista. Eli elämme tässä hyvin epävarmaa ja vaikeasti ennustettavaa aikaa.
Vielä lyhyesti kysymys Niinistöön liittyen. 12.8. lännen media uutisoi, että NATO-jäsenyyden hakeminen sopisi 35% suomalaisista, jos tasavallan presidentti Sauli Niinistö sitä tukisi. Miten Venäjän näkökulmasta näyttäytyy, että presidentillä on näin suuri vaikutusvalta Suomessa NATO-mielipiteeseen? Mitä se merkitsee?
No totta kai venäläiset noteeraavat tällaiset tutkimukset hyvin tarkkaan. Aikaisemminhan on saatu sellaisiakin lukuja, että jos hallitus suosittelee tai ulkopoliittinen johto suosittelee, niin jopa yli puolet suomalaisista asettuisi NATO-jäsenyyden kannalle. Näillä luvuilla sinänsä ei ole merkitystä, mutta sillä on, ja sen venäläiset ymmärtävät hyvin, että valtiojohdon mielipiteellä on suuri merkitys suomalaisten, siis kansalaisten mielipiteeseen. Ja siinä mielessä uskoisin, että Putin haluaa halata presidentti Niinistöä hyvin lämpimästi.
Toivotamme heille hyvää tapaamista. Kiitos oikein paljon. Entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen sekä Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnäniemi.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten sukellamme hetkeksi taiteen pariin. Otamme varaslähdön Helsingin taiteiden yö-tapahtumiin. Taiteiden yö järjestetään huomenna torstaina ja se on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa. Puhelimessa on nyt juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Topi Lehtipuu. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä Helsingin taiteiden yö tarjoaa tänä vuonna uutta?
Helsingin taiteiden yö on jälleen kerran, 29. kerran runsauden sarvi taidetta. Sieltä löytyy ohjelmaa ihan jokaiselle, oikeastaan vauvasta vaariin voi sanoa.
Eli vauvatkin on huomioitu. Mikä olisi kohokohta tänä vuonna?
Tosiaan taiteiden yössä on yli 300 tapahtumaa tänä vuonna. Sieltä jokainen ikään kuin, jokaisen kannattaa etsiä itselleen se kohokohta, mutta jos hiukan saa vihjata johonkin suuntaan, niin yksi tärppi voisi olla Annantalon tapahtumat lapsille ja nuorille huomenna torstaina kello 16 alkaen otsikolla Unelmia ja utopioita. Ja sitten Helsingin juhlaviikkojen järjestämä huipennus taiteiden yölle Senaatin torilla HumanNet niminen spektakkeli alkaa kello 21.30.
Täällä on ohjelmistossa myös ilmakoreografiaa suunnitellaan, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua tällaiseen teokseen. Missä se toteutetaan, tällainen teos?
Tämä on juuri se sama teos, tämä HumanNet-teos, ilmakoreografia-teos, ja siinä on tosiaan mukana 42 helsinkiläistä kaupunkilaista, jotka tekevät ilmakoreografian killumalla 40 metrin korkeudessa, mikäli nyt tuuliolosuhteet sen sallivat.
Missä määrin tuuli ja sää vaikuttavat, että pystytäänkö tätä toteuttamaan?
Me tarkkaillaan parhaillaan sitä, miltä nuo tuulilukemat näyttävät. Ollaan toivikkaita vielä toistaiseksi.
Topi Lehtipuu, mitä taiteiden yöllä ylipäätään tavoitellaan? Niin kuin sanoit, 29. kerta jo, kun se Helsingissä järjestetään.
Taiteiden yö tarjoaa alustan, tilan ja markkinoinnin jokaisen kaupunkilaisen omalle taiteen tekemiselle. Ja se taiteiden yö ehkä parhaiten lunastaa juhlaviikkojen lupauksen siitä, että taide kuuluu kaikille. Kuka tahansa voi osallistua, esittää kenelle tahansa, kunhan se tilaisuus liittyy taiteeseen, taiteen tekemiseen. Ja ehkä tärkeimpänä taidetta voi tehdä missä vain kaupungissa, kunhan muuten luvat ovat kunnossa. Ja taiteiden yöhön voi itse asiassa vieläkin ilmoittautua. Meillä menee deadline umpeen tänään keskiviikkona kello 14.
No, taiteiden yötapahtuma on levinnyt myös muualle Suomeen. Mitä sinä tiedät sen leviämisestä ja toisaalta jatkosta Helsingissä?
Ensi vuonna taiteiden yö täyttää 30 vuotta täällä Helsingissä ja Turussa, jossa siis myös vietetään taiteiden yötä 29. kerran. Taiteiden yötä vietetään hiukan eri nimikkeillä melkein kaikissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa. Siitä on tullut tämmöisen niin kuin kaupunkilaisen taiteellisen aktivismin alusta ympäri maata.
Ja nämä taideelämykset ovat siis Helsingissä huomenna, torstaina. Ja kiitoksia toiminnanjohtaja Topi Lehtipuu tästä haastattelusta. Ja seuraavaksi lähetyksessä on tulossa muutamia some- ja kolumnipoimintoja. Sen jälkeen kolumnistimme Mona Mannervuo pohtii, onko vapaa-aika vaarallista suomalaiselle mielenlaadulle. Selvitämme myös, mitä on legal design, miksi ei riitä, että oikeusoppineet osaavat lukea juridisia sopimuksia. Ja lähetyksen lopuksi uusinta vielä aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa ennakoimme Ranskan presidentin valtiovierailua Suomeen ensi viikolla. Nyt toimittaja Atte Uusinoka on tullut studioon ja kertoo, että mistä somessa pöhistään.
Twitterissä on pöhisty aika lailla samasta aiheesta kuin eilenkin, nimittäin pääministeri Juha Sipilän viestistä vihervasemmistolle, joka kulki näin, että teidän jälkiä olen hallituksen kanssa viime vuodet korjailut, mikään ei ole helpompaa kuin etuuksien jakaminen. Ja tämä herätti paljon keskustelua niin eilen kuin tänään. Tiia Lehtonen, Keski-Suomen vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen, toteaa näin, että Suomi nostettu eurooppalaisen parhaimmiston joukkoon kasvattamalla eriarvoisuutta, en kehtaisi tuolla saavutuksella ylpeillä. Sitä paitsi Juha Sipilä on väärässä, kyllä on helpompaakin kuin etuuksien jakaminen, nimittäin etuuksien leikkaaminen niiltä, jotka eivät jaksa huutaa, kun ovat jo valmiiksi heikoilla. Ja oman panostuksensa keskusteluun tuo vielä Jukka Manninen, tutkimusjohtaja Ellun kanat viestintätoimistosta, että koko tämä keskustelu on absurdia, eikä ole kunniaksi kenellekään. Koskee niin Sipilän väitettä kuin siihen vastapallona heitettyjä argumentteja, että hei, katsokaa nyt pääministereitä. Onko Suomessa mahdollista käydä kunnollista yhteiskunnallista keskustelua ilman leimakirveitä? Ja hän siteeraa lopuksi Mauno Koivistoa, että minulla on semmoinen kokemus, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Sitten lehtien parin Helsingin Sanomat kirjoittaa raportista, jonka mukaan terrori-iskut ovat vähentyneet. Terrori-iskujen ja terrori-iskuissa kuolleiden määrä maailmassa jatkaa vähenemistään. Marylandin yliopiston ylläpitämän maailmanlaajuisen terrorismitietokannan mukaan terrori-iskujen määrä vähenee jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tietokannan mukaan maailmassa tehtiin viime vuonna vähän vajaa 11 000 terrori-iskua ja niissä kuoli hieman vajaa 27 000 ihmistä. Kuolleista hieman yli 8 000 oli iskujen tekijöitä ja vuoteen 2016 verrattuna terrori-iskujen määrä maailmassa väheni 20%.
Sanoisinpa, että tuo on yllättävää Taviksen näkökulmasta, joka mediaa lueskelee.
Juuri näin. Sitten vielä loppuun Ilta-Sanomien kolumni, jossa otetaan kantaa kansalaisaloitteeseen, nimittäin viime viikolla silpomislakia vaativa kansalaisaloite sai vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen ja aloite vaatii Suomen lakia, joka tekee tyttöjen sukuelinten silpomisesta Suomessa ja Suomen ulkopuolella rangaistavaa. Ja jos tämä terrorismiasia oli hieman niin kuin yllättävä, niin tämä on myös ehkä hieman yllättävä. Nimittäin Ihmisoikeusliitto ei kannata uutta lakia ja se perustelee kantansa muun muassa näin. Erillislaki vaatisi pohdintaa ainakin silpomisen muotojen määrittelystä, kosmeettisesta sukuelinkirurgiasta, uhrien tukemisesta, poikien ympärileikkauksesta ja siitä koskisiko ilmoitusvelvollisuus myös perheenjäseniä. Ja lakiloppauksen sijaan energia kannattaa käyttää valistukseen sekä tytöille että heidän perheille Hänen tulisi kertoa uudelleen ja uudelleen, että silpominen on paitsi väärin, myös rikos.
Kyllä, yllättävää oli. Kiitos Atte Uusinoka näistä poiminnoista. Ja sitten on vuorossa aamun kolumnistimme. Hän on tänään Mona Mannevuo, joka toteaa, että elokuussa viimeisetkin lomailijat ryömivät töihin. Kolumnistin mielestä töihin palaaminen lienee terveellistä, sillä vapaa-aika aiheuttaa työkansalaiselle sielullista kärsimystä.
Toukokuusta syyskuuhun kuumin uutispuheenaihe on kesäloma. Touko-kesäkuussa asiantuntijat varoittelevat lomalle lähtemisen vaaroista. Heinäkuussa uutisoidaan lomalla olemisen riskeistä ja elokuussa lomalta paluuseen liittyvistä ahdistuksista. Tutkimusten mukaan loman aloituksen voi pilata jo töissä. Lomailun voi pilata myös lomaillessa, sillä liiallinen passiivisuus käy terveyden päälle. Töihin palaamiseen liittyvä ahdistus taas on neuroosien uusi alalaji, joka on enemmän sääntö kuin poikkeus. Loman aiheuttamille sielullisille vammoille lienee oma tautiluokituksensa. Vapaa-ajan vietto on totisesti oma taiteenlajinsa. Vapaa-aikaan kytkeytyvät neuroosit eivät kuitenkaan ole uusi ilmiö. Suomalaisen työkansalaisen ja vapaa-ajan suhde on askarruttanut asiantuntijoita ennenkin. Esimerkkinä mainittakoon Mielenterveyslehden erikoisnumero vuodelta 1965. Lehden pääkirjoituksen otsikko kuuluu näin. Lisääntyvä vapaa-aika, mielenterveysongelmako? Pääkirjoituksessa hermo- ja mielitautien sekä työlääketieteen erikoislääkäri Toivo A. Pihkanen kirjoittaa teknillisen kehityksen johtavan työajan lyhenemiseen. Työajan lyheneminen taas asettaa yhteiskunnan pulmalliseen tilanteeseen. Yhtäältä on hyvä, että työläinen vapautuu pakonalaisesta raatamisesta ja työn ahdistavasta taakasta, joka on vaivannut aiempia sukupolvia. Toisaalta ohjelmaton toimettomuus ei suinkaan ole lepoa eikä kansalaiselle eduksi. Suomi kun ei ole mikään oleskeluyhteiskunta. Mikä ohjelmattomassa toimettomuudessa, eli lorvimisessa, sitten on niin tavattoman vaarallista? Mielenterveyslehden erikoisnumerossa työn ja vapaa-ajan suhdetta pohtii myös silloinen työterveyslaitoksen johtaja Leo Noro. Hän tiivistää joutilaisuuden pulman raamatulliseen sananlaskuun. Laiskoilla käsillä piru töitään teettää. Noron mukaan normaalin työkansalaisen psyykelle on suorastaan haitallista istua kotisohvalla kädet ristissä. Toimettomuus aiheuttaa väistämättä kurittomuusilmiöitä, etenkin juopottelua. Innokkaimmat työmyyrät taas kärsivät sunnuntaineuroseista, koska heidän hermostonsa ei kykene siirtymään työihmisestä vapaa-ajan ihmiseksi. Siksi teollisuuslääkärit arvioivat, että 8 tuntia työtä 6 päivää viikossa olisi suomalaisen työkansalaisen terveydelle paras vaihtoehto. Noron näkemys sunnuntaineuroosesta näyttää pitävän kutinsa myös 2010-luvulla, joskin nyt kyseessä on lauantaineuroosi. Tuoreimpien First Beat-sykemittausten tulosten mukaan lauantai on työkansalaiselle stressaavin päivä. Työmyyrän kierrokset kasvavat lauantaisin. Ensin hän on tehnyt ahnaasti töitä koko viikon. Sen jälkeen vapaa-aikaan on ladattu suuria odotuksia ja lukuisia aktiivisuutta korostavia suorituksia. Näin stressitasot kasvavat ja kuormitus kasaantuu. Ai ai. Mitä ilmeisemmin suomalaiset pelkäävät joutilaisuutta niin paljon, että viikonloppuna säntäillään entistäkin enemmän. Mikä noidankehä? Ei ihme, että työpsykologeilla on kädet täynnä töitä. Vapaa-aika on siis vahingollista suomalaiselle mielenlaadulle. Näin ollen kesäloma on mielenterveydelle suorastaan vaarallinen. Noron mukaan kesäloma on enemmän uhka kuin mahdollisuus seuraavista syistä. Ensinnäkin työkansalainen ahdistuu, mikäli hän matkustaa liian hienon lomakeskukseen. Hienossa lomakeskuksessa lomailija tunnistaa sekä rahattomuutensa että avuttomuutensa seurustelu- ja tanssitaidoissa. Toiseksi, lomalla ajellaan autolla ahnaasti jopa 100 kilometriä päivässä. Sellainen ajelu rasittaa elimistöä tavattoman paljon, jopa saman verran kuin viikon kohtuullinen työ kotioloissa. Kolmanneksi, ylenmääräinen syöpöttely ja juopottelu sekä nähtävyyksien ahkera katselu väsyttävät kauheasti. Lomalla myös liikutaan aivan liian usein kielitaidottomana vieraissa oloissa. Loman jälkeen töihin palaa uupunut työkansalainen, jolle vapaa-aika on pahimmassa tapauksessa aiheuttanut vaikeasti paranevia sielullisia vammoja. Eikä siinä kaikki. Loman jälkeen työntekijä saattaa olla tyytymätön omaan palkkaansa nähtyä muiden hienot ja arvokkaat hoppivälineet. Näin ollen työläinen haluaisi palkkaansa nostettavan, mutta myös työaikaa lyhennettävän. Erityisesti passiivinen lomailu heijastuu myös työntekijöiden kuntoon ja työhön palaa lihastoltaan heikkoja ja helposti hengästyviä yksilöitä. Silti vapaa-aikana ei saa olla liian aktiivinen, ettei vapaa-aika muistuta liikaa työtä. Vapaa-aikan ja lomailuun liittyvien sääntöjen tulkitseminen on käsittämättömän hankalaa. Itse asiassa se on niin monimutkaista, että töissä pääsee lopulta helpommalla. Onneksi kohta on syksy.
Ja sitten perehdymme legal designiin, mitä se onkaan. Juridiset sopimukset, kuten sovellusten käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt, ovat pitkään olleet monikymmensivuisia tekstejä, joita vain oikeusoppineet kykenevät lukemaan. Mutta nyt asiaan haetaan muutosta alan sisältä. Legal designista ja sitä avaamassa, ovat keskustelemassa ja sitä avaamassa Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli. Tervetuloa. Sekä Dottir-asianajotoimistosta osakas Johanna Rantanen. Tervetuloa molemmille Ykkösaamuun.
Kiitos.
Johanna Rantanen, selitä ensin lyhyesti, että mitä tämä legal design, eli oikeudellinen muotoilu oikein tarkoittaa.
Joo, tämä legal design, niin siitä on muodostunut vähän tämmöinen buzzword nyt juridiikan alalla viime vuosina, että tässä on siis kyse juridiikan ja muotoilun yhdistämisestä. Tuodaan näitä muotoilun niin kuin ajattelua ja muotoilun prosesseja juridiikkaan ja pyritään tekemään juridiikasta käytettävää ja ymmärrettävää.
Ja kun puhut muotoilusta, niin puhutko ihan visuaalisesta muotoilusta, että tuodaan kuvia ja tämmöistä havainnollisuutta siihen vai kielen muotoilusta?
Siinä voi olla kyse molemmista, eli jos puhutaan muotoilusta ihan tieteenä, niin näitä eri muotoilun aloja on useita. Et muun muassa just tämä visualisointi on yksi niin kun tapa muotoilla, ja sitten palveluitakin voi muotoilla ja tehdä niistä niin kun käyttäjä- ja ihmislähtöisempiä. Eli näitä ihan niin kun muotoilun tieteen työkaluja niin pyritään tuomaan juridiikkaan. Ja muotoilussa niin kun ehkä yhteinen piirre näissä kaikissa muotoilun suuntauksissa on se just niin kun käyttäjän tuominen siihen keskiöön ja niin kun asioiden muotoiluminen sen niin kun ihmisen näkökulmasta.
Niin, ihmisen näkökulmaa ja käyttäjä Jenni Hupli Kiinteistöliitosta, niin miten te joudutte pohtimaan tällaisia asioita? Miten se tulee vastaan taloyhtiölainsäädännössä esimerkiksi?
Meillä näitä erilaisia legal designin tarvetta peräänkuuluttavia pulmatilanteita näyttäytyy meidän neuvontapalveluissa, joita käyttää meidän jäsentaloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät pääsääntöisesti. Siellä näyttäytyy tulkinnanvarainen lainsäädäntö, vaikea kielinen lainsäädäntö, tulkinnanvaraiset dokumentit, jotka saattaa olla niin monimutkaista kieltä, että niitä ei haluta edes lukea. Tai sitten tietyllä tavalla sellainenkin aspekti kuin monikulttuurisuus asumisen kentässä, niin ollaan selkeästi havaittu, että välttämättä se perinteinen niin kuin tekstimuotoinen tiedon jakaminen ei ole se paras muoto saada sitä informaatiota perille. Eli kaivataan selkeästi uusia työkaluja ja uuden tyyppistä niin kuin tiedon murskaamista niin, että se paremmin vastaa niihin asiakastarpeisiin ja niin, että asiakas oikeasti ymmärtäisi, mistä on kysymys.
Miten sitä käytännössä murskataan? Miten sitä on jo murskattu tähän mennessä?
No, niin kuin meillä on ollut paljon sellaisia niin kuin ihan legal design -projekteja, missä me ollaan otettu joku tämmöinen juridisen tiedon kokonaisuus ja niin kuin pyritty ajattelemaan se uudestaan, että tämä voi olla esimerkiksi sopimus, tämä voi olla käyttöehdot, tämä voi olla tietosuojaseloste ja sitten me ollaan niin kuin yhdessä muotoilijoiden ja sitten näiden ihan niin kuin dokumenttien käyttäjien ja osapuolten kanssa sitten järjestetty niin kuin uudestaan tämä juridinen tieto ja niin kuin muotoiltu se sellaiseen muotoon, että se käyttäjä, ei se juristi, joka sen dokumentin kirjoittaa, niin pystyy toimimaan tämän dokumentin perusteella ja ymmärtää, että mitkä hänen niin kuin oikeudet ja velvollisuudet on.
Mitä se parhaimmillaan voi olla? Kuinka helpposelkoinen?
No parhaimmillaan juridinenkin tieto voi olla yhtä niin kuin helppokäyttöistä ja helposti ymmärrettävää kuin mikä tahansa niin kuin tieto, ettei juridiikka sinänsä niin kuin tieteenä tai tietona, juridinen tieto, ei se ole niin kuin haastavaa, etteikö sitä pystyisi muotoilemaan tavalla, joka on käytettävämpi kuin tämä niin kuin tyypillinen tapa ilmaista juridisia asioita.
Mitä siinä on ihan käytännössä voitettavissa? Te olette työskennelleet Kiinteistöliitossa, Jenni Hupli, jo tämän asian eteen, niin paitsi että se vähentää sitä tuskaa lukea niitä hirveitä tekstejä, niin kuka voittaa ja miten?
No me toivotaan tietysti, että meidän asiakkaat voittaa ja suomalaiset taloyhtiöt voittaa niin, että he ymmärtää, mitkä on heidän velvoitteet ja oikeudet ja osaa toimia. Taloyhtiöissä osataan hallinnoida yhtiöitä oikein. Riidat vähenee, eli puhutaan paljon siitä, että asumisen kentässä on erimielisyyksiä. Meidän oikeusasteet on osittain kuormittuneet myös niitä koskevista riidoista. Eli tietyllä tavalla haetaan sitä hyötyä, eli toimitaan oikein mahdollisimman nopeasti. Riidat jää syntymättä mielellään jo lähtökuopissaan ja sellaista ennakollista toimintatapaa, että nyt tämä tietyllä tavalla näyttäytyy semmoinen jälkikäteisyys, että sopimuksenkin tartutaan riitatilanteessa ja lähdetään sitten tulkitsemaan sitä hankalaa tekstiä ja käytänteet on voinut elää ihan oma maailmansa. Että ymmärrettävyys, helppous, sitähän me kaikki varmasti halutaan tänä päivänä palveluilta.
Legal Design rantautui Suomeen, voisi sanoa, pari vuotta sitten, 2016 ainakin on sanottu. Ja alussa iso osa juristeista oli aika vastahakoisia, että tällaista uudistusta lähettäisiin tekemään, ja osa on sitä vieläkin, niin Johanna Rantanen, miksi juristit ovat olleet vastahakoisia?
Toi on hyvä kysymys. Mä itse näkisin sen asian silleen, että kyse on ehkä enemmänkin tällaisesta, että ei olla totuttu tällaiseen rooliin, missä juristi tekee tiivistä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, että juridinen tieto on nähty vähän tällaisena niin kuin juristien pelikenttänä ja juristi muotoilee sen sopimuksen ja siihen ei niin kuin muilla ammattilaisilla niin kuin välttämättä ole kauheasti sanottavaa, että juristi ei ehkä ole samalla tavalla kuin muut ammattilaiset, ei samalla tavalla ole tottunut tekemään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, että juristi vähän istuu siinä niin kuin omassa kammiossaan.
Ja eli se on ammattiylpeys, ja onko se myös tienestien menettämisen pelko?
Mä en niinkään tuohon asiaan usko, että mä luulen, että niin kun juristeille tulee aina olemaan tarvetta, tai näin mä ainakin haluan uskoa, vaan kyse ehkä enemmänkin siitä, että siinä on tämmöinen niin kun identiteettikysymys ehkä enemmänkin kyseessä, ja mä luulen, että siinä tulee kestää aikaa ennen kuin juristit niin kun kykenevät ja haluavat niin kun avaamaan tämän oman työnsä muille ammattilaisille ja niiden kommenteille ja inputille.
Jenni Hubli.
Ja tietysti niin kun ajattelutavan muutoksessa tietysti kysymys ja se tarve on suuri, mutta kaikki lähtee tietysti myös sieltä juristien kasvuympäristöistä, eli yliopistosta ja tiedekunnista, ja se, että asia otettaisiin tosissaan, että jos miettii omaa tutkintoa ja koulutusta aikoinaan, niin aika lailla keskityttiin tosiaan pitkiin teksteihin ja sopimussisältöihin ja tämmöinen muotoilu ja muu, niin sitä ei sivuttu lainkaan, että toivottaa, että yliopistot venyy ja osa lähtenyt tietysti liikenteeseen ja sieltä se lähtee.
Jos nyt katsoo tätä muutosvastarinnan määrää, jos käyttää tämmöistä hirveän leimaavaa sanaa, niin mikä se nyt on? Onko nyt ammattikunta jo yleisesti sitä mieltä, että legal design?
No mä sanoisin, että silloin 2016, kun me päätettiin Dottirissa, me päätettiin tehdä Suomesta legal designin tämmöinen kärkimaa, niin silloin kun me puhuttiin aiheesta, niin kyllä kollegat vähän naureskeli ja ihmetteli, että mitä te nyt oikein höpisette, mutta nyt sen niin kyllä huomaa, että ihmiset, kollegat, kyllä on tietoisia legal designista ja sen tuomista hyödyistä, ja se on selkeästi saanut tuulta siipien alle tämä aate legal designista, että meiltä ihan vartavasteen tullaan ostamaan legal designia, että me saadaan tarjouspyyntöä niin kuin legal designista.
Mutta ilmeisesti Suomi on jo verrattain aika hyvä sopimusteksteissä. Meillä on lyhyitä napakoita, suht helppo selkoisia sopimuksia verrattuna moniin muihin. Onko tämä varmaan auttaa sitten tämän asian eteenpäin viemisessä vielä edelleen.
Ja tietysti tuossa asiakkaiden odotukset on se, mikä ratkaisee myös sitä asenneilmapiiriä. Jos asiakkaiden odotukset on palannut taas siihen suuntaan, että se perinteinen suomalainen lyhyen selkeän sopimisen malli on hyvä, niin tietysti sitä viisaat palveluntuottajat lähtee tuottamaan.
No esimerkkejä tästä legal designista, äärimmäinen esimerkki löytyy afrikkalaiselta sitrusfarmilta ja siellä paljon käytetään myös ulkomaalaista työvoimaa, joka ei osaa paikallista kieltä ja niin edelleen. Siellä tehtiin sopimukset sarjakuvamuotoon, työsopimukset itse asiassa, niin kuulostaa äärimmäiseltä, mutta tarvittaisiko, nyt on meillekin joissain tapauksessa Suomessakin sarjakuvasopimuksia?
Johanna voi kommentoida tuota sarjakuvasopimusta. Me ollaan Kiinteistöliiton palveluissa vielä kaukana sarjakuvista, mutta mielenkiintoista on se, että on ihan väitöskirjatasosta tutkimustietoa siitä, että miten sopimusten elävöittäminen esimerkiksi ikoneilla tai kaavakuvilla tai muilla niin merkittävästi parantaa sitä ymmärrettävyyttä. Eli toi sarjakuvasopimus on varmasti semmoinen äärimuoto ja voi sopia joillekin toimijoille, mutta se, että jo pienet liikkeet siihen suuntaan, että visualisoidaan, strukturoidaan eli järjestetään sopimuksia eri lailla tai tekstejä eri lailla, niin lisää ymmärtämistä merkittävästi. Ja niiden sen tyyppisesti muotoiltujen palvelujen tulevaisuus, niin siihen mä uskon vahvasti.
Mm. Joo, tietenkin tämä sarjakuvasopimus on tällainen niin kuin aika niin kuin radikaali esimerkki siitä, että kuinka pitkälle se sopimuksen niin kuin visualisointi voidaan viedä, mutta se voi olla niin kuin hyödyksi just näillä farmeilla, jos on esimerkiksi työntekijöitä, jotka ei osaa lukea tai ei ymmärrä kieltä, niin toihan on niin kuin hyvä tapa sitouttaa sitten heidät tähän sopimukseen, mutta niin kuin Jenni tuossa sanoi, niin visualisoinnit toimii ihan niin kuin liike-elämänkin sopimuksissa ja niin kuin kuluttajasopimuksissa tosi hyvin, että niille saadaan se informaatio nopeammin kommunikoitua ja ihmisillä on vähän aikaa tänä päivänä, niin se niin kuin nopeuttaa sen informaation sisäistämistä, että on ihan tutkittu juttu.
Nopeutta, sujuvuutta ja vähemmän päänsärkyä. Kiitos teille oikein paljon Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli sekä Johanna Rantanen Dottir asianajotoimistosta. Ja sitten palaamme vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa ennakoimme Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vierailua Suomen ensi viikolla. Vieraana olivat populismin ja Ranskan tutkija, pian Sorbonnen yliopistossa lehtorina aloittava Laura Parkkinen sekä tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistosta. Ja kysyin heiltä, miksi Macron nyt kiertää EU-maita, itse asiassa kaikki EU-maat Unkaria lukuun ottamatta. Hän on aloittanut Portugalista, sitten tulee Tanska ja kolmantena Suomi. Mitä Macron tavoittelee? Näin vastasi Niilo Kauppi.
Niin, no hän lähtee juuri nyt, koska hänellä on mielessä nämä omat ajatuksensa siitä, miten EU-yhteistyötä pitäisi syventää ja euroalueen yhteistyötä syventää. Hänellä on myös mielessä Euroopan parlamentin vaalit, jotka pidetään ensi kesänä. Hänen omalla liikkeellään on lista työn alla ja hän hakee tukea muista maista tälle listalle ja tälle poliittiselle liikkeelle, joka on uusi poliittinen liike, jolla ei ole mitään edustusta Euroopan parlamentissa tällä hetkellä. Ja sitä kautta hän pyrkii sitten vahvistamaan myös omia ajatuksiaan EU:n integraatiosta.
Laura Parkkinen.
Joo, eli kuten Niilo tässä juuri sanoi, että Emmanuel Macron hakee ennen kaikkea liittolaisia näihin parlamenttivaaleihin, eli tällä hetkellä Mars-puolueella on 0 kappaletta edustajia, ja kuten me kaikki tiedetään, niin Euroopan parlamentissa tämä yhteistyö tapahtuu näissä ryhmissä, eli myöskin on sitten mielenkiintoista, eli tässä on myös taustalla tämä Mars-puolueen asema, eli onko, kun se ei nyt ole oikeasti oikealla eikä vasemmalla, niin se sitten ehkä hakee semmoista asemaa, eli normaali yhteistyökumppani olisi esimerkiksi tämä ALDE-puolue, mutta sitten kun me ajatellaan, että jos hän haluaa vahvan aseman, niin sitten hän tarvitsisi esimerkiksi tämän EPP-puolueiden.
Ja siinähän hän hakee myös sosialistien puolueelta. Hän kävi Espanjassa ja Portugalissa viime kuussa, hakee sieltä tukea. Ja sitten hän pyrkii siihen, että Euroopan parlamentissa hänellä olisi vähintään 25 edustajaa 7 eri maasta. Mikäli hän saa 7 eri EU-maasta 25 edustajaa vähintään, niin silloin hän pystyy muodostamaan poliittisen puolueen Euroopan parlamentissa, tämmöisen virallisen poliittisen ryhmittymän, ja sitä kautta hän pystyy sitten kehittämään näitä ajatuksia.
No, Emmanuel Macron 1,5 vuotta sitten polkaisi tämän liikkeensä pystyyn aika häkellyttävän nopeasti ja sai tämän vaalivoittonsa osin siksi, että Marine Le Peniä ei haluttu presidentiksi. Niin Minkälaisella pohjalla tämä liike juuri nyt on Ranskassa?
No nyt kun me mietitään, kun tämä on ehkä virheellistä, jos me Suomessa ja kun Suomessa mitä me Suomessa ymmärretään liikkeenä. Eli tämä ei ole mikään tämmöinen ruohonjuuritason kansanliike ehkä kuitenkaan, vaan tämä on ennen kaikkea tätä on luonnehdittu ehkä kritiikkikin tämmöiseksi niin kuin poikapartioleiriksi, jota johditaan puhelimista. Eli tässä on hyvin tämmöinen teknokraattinen visio, eli ihmiset voi saada jopa näitä niin kuin ohjeita ja puolueiskulauseita kännyköihin. Ja myöskin nämä puolueen jäsenet on tämmöisiä hyvin dynaamisia. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen, oliko se Amélie de, nyt mä en muista sukunimeä, joka on 33-vuotias Harvardin kasvatti, jolla on sitten 3 lasta. Ja nämä on tämmöisiä, ja hän itse sanoi, että hänen koko elämänsä on perustunut kilpailulle. Eli nämä nyt on ehkä vähän erityyppisiä henkilöitä kuin ehkä semmoiseen tavalliseen. Niin. Politiikkaan lähtisi.
No siinähän oli ideana alun perin se, että Macronin ideana oli luoda semmoinen liike, joka ei ole osa tätä poliittista establishmenttia ja poliittista luokkaa. Eli henkilöt ei todellakaan ole mitään ammattipoliitikkoja siinä mielessä. Ja siinä se yksi ongelma onkin siinä, että he eivät sitä ole. Miten he pärjäävät sitten tässä pelissä, jossa on muita vastustajina, on ammattilaisia. Se on vähän hankalaa. Ja siinä on myös semmoinen ongelma, että heillähän ei ole mitään tämmöistä paikallistason edustusta olemassa, organisaatiota olemassa, tai se on hyvin heikko tällä hetkellä.
Jos palataan vielä Emmanuel Macronin henkilöön, koska hänen kauttaan tietysti liikekin nousee, jos nousee eurooppalaiseksi voimaksi, niin minkälainen, kuinka merkittävä tekijä Emmanuel Macron tällä hetkellä on Euroopan poliittisella kartalla?
No kyllähän hän on tietysti merkittävä, mutta tähän liittyy juuri tämä Emmanuel Macronin tämä Euroopan kiertue. Eli jos hän haluaa uudeksi tämmöiseksi Angela Merkeliksi, niin silloin hänen pitää tosiaan löytää näitä poliittisia liittolaisia ympäri Eurooppaa. Ja tähän liittyy semmoinen paradoksi, että tämä Mars vastusti alun perin vanhoja puolueita, eli mitä tapahtuu, jos se liittoutuu näiden vanhojen puolueiden kanssa. Mutta sitten toisaalta tämmöiset liberaalit voimat ehkä sitten haluaa, niin kuin Macronista on tehty ehkä semmoinen hahmo Euroopassa, joka vastustaa populismia ja sitten nationalismia, niin tämmöinen niin kuin ehkä liberaaleille miellyttävä kelkuva.
Joo, mä luulen, että hän näkee itsensä tämmöisen liberaalin Euroopan edustajana ja Euroopan uudistajana versus nämä populistit ja kansallismieliset poliittiset voimat eri puolilla. Ja sieltä kyllä löytyy tukea. Sitten Unkarissa on Momentum-niminen puolue ja Slovakiassa on progressiivinen puolue ja on tämmöisiä uusia puolueita. Ja sitten on tämä ALDI, siis tämä Guy Verhofstadtin johtama ryhmittymä Euroopan parlamentissa, että kyllä siinä on erilaisia mahdollisuuksia.
Tämä populismi on harhaanjohtava termi, koska sitä paljon käytetään tarkoittain äärioikeistoa tai uusoikeistoa tai tämän tyyppisiä liikkeitä, jotka 5 tähden liike Italiassa, niin eikö Macronin tasavaltaliikkeellä tai tasavaltaliikkeessä sekin ole populismia?
No sitä on ehkä luonnehdittu semmoisella termillä niin kuin positiivinen populismi ja on puhuttu Startup Nationista. Eli tässä on hyvin voimakas henkilöhahmo tietysti, mutta sitten voidaan miettiä, että ehkä tässä ei ole ehkä sellaista niin kuin vihollista, ellei sitten katsotaan, että vihollinen on se populismi ja nationalismi.
Eli se on sillä tavalla positiivista. Ja mihin kohtaan tässä poliittisella spektrumilla, niin se tällä hetkellä, mihin se voidaan asettaa, jos katsotaan mitä Macron puhui vaaleissa ja toisaalta hänen politiikkaansa Ranskassa? Niin.
Joo, no se on semmoinen äärikeskustalainen liike, näin esitti itsensä, mutta kyllä hyvin vahvasti kallistuneena oikealle, niin jos katsoo sitä, mitä politiikkaa on noudatettu koskien talouspolitiikkaa ja myös eläkkeitä ja verotusta ja näin edespäin. Että toistaiseksi se on hyvin oikeistolaista politiikkaa, mutta ehkä se sitä heilahtaa sitten toiseen suuntaan jossain vaiheessa.
Minkälaisen haasteen hän heittää sitten tämä liike, jos sitä pyritään nyt eurooppalaistamaan, niin tähän politiikan keskiössä keskustassa oleville puolueille. Niiden pitäisi olla ainakin yltiö Eurooppa-positiivisia.
Pro-integraatio-puolueita ja markkinamyönteisiä puolueita. Että kyllä siinä ollaan vähän siinä oikealla ja sitten sosialistipuolueen oikealla puolella jossakin siellä. Eli kyllä se on se sama se keskustasektori kyseessä.
Kun Macron puhuu Eurooppa-visiosta, hän tämän EU-kiertueen alussa Portugalissa esitti aika yksityiskohtaisen kuvan siitä, miten hän näkee Euroopan, puhui sinne reaktoriin tai ytimestä ja sitten näistä kehistä, niin miksei hän puhu, onko tämä ydin Niilo Kauppi liittovaltio, minkä hän
no
näkee?
Sehän on termi, mitä ei kukaan halua käyttää. Mutta de facto sitähän se on, mikäli sillä on oma valtiovarainministeri, oma parlamentti ja näin poispäin. Kyllä siihen suuntaan ollaan menossa siinä, mutta ei sitä termiä kukaan halua käyttää.
Tätä Ykkösaamua ovat kanssani toimittaneet Atte Uusinoka, Kaija Kelman, Riikka Jauhiainen sekä tuottaja Sakari Kilpelä. Äänitarkkailija studiossa on ollut Laura Koso. Minä kiitän tästä aamusta. Nimeni on Teresa Meriläinen ja toivotan teille hyvää keskiviikkopäivää.